Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប៉ូលីសបានបាញ់បារោះម្នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងក្រៅបាតកម្មរំលឹកខួបការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Ferguson សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទុរគីបានយកពួកប៉ូលីសនៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅការមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅជិតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហៅការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកកាន់អំណាច
យើងគិតទៅថានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាញប្រជាប្រិយភាពតាមបែបផ្លូវនយោបាយកុំឲ្យគេរិះគន់ថាធ្វើតែម្ខាង
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំមានជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកដុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះយើងសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីបានត្រូវបាញ់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាមួយនៅខាងក្រៅអ្វីដែលជាការដើរធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយថ្ងៃដើម្បីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់យុវជនជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់ដោយពួកប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់លោក John Belma មេប៉ូលីសស្រុក Sandwich បាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាបានតាមក្លំមើលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពួកគេបារម្ភថាមានអាវុធហើយថាបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធនេះមានតក្កិននឹងការបាញ់កំភ្លើង40ឬ50គ្រាប់រវាងពួកមនុស្ស2ក្រុមនៅមុនគាត់បាញ់កំភ្លើងជាច្រើនដងដាក់ឡានប៉ូលីសគ្មានសញ្ញាមួយគ្រឿងមេប៉ូលីសរូបនេះបាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំង4នាក់នោះក៏បានបាញ់តវិញហើយបរិសុទ្ធនោះក៏ដួលកាសែត Sandwich Post Dispatch បានរាយការណ៍ថាឪពុកបរិសុទ្ធនេះបានប្រាប់ថាបរិសុទ្ធនេះឈ្មោះ Tyrone Harris Jr. អាយុ18ឆ្នាំហើយថាបរិសុទ្ធនេះជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson កាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Belma បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាការរៀបដាល់នៃអំពើហិង្សាជាឧបសគ្គមួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយលោកបានគុំបញ្ជាក់ថាការបាញ់កំភ្លើងនេះគ្មានតក្កិនជាមួយពួកជនដែលធ្វើបាតកម្មនោះទេ
VOA
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការវាយប្រហារមួយចំនួនបានយកពួកប៉ូលីសនិងពួកទាហានជាទីដៅនៅក្នុងប្រទេសទុរគីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់នៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងដាក់លើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសនេះគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេនៅពេលដែលមនុស្ស2នាក់បានបាញ់កំភ្លើងដាក់ស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលពួកអ្នកវាយប្រហារបានរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុនៅពេលពួកប៉ូលីសបានបាញ់តបតវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ដែលជាស្ត្រីក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងនេះបានត្រូវពួកប៉ូលីសចាប់ខ្លួន កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតិចណាស់10អ្នកត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីស10អ្នកផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលុរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទួរគីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលបានបន្ទោសពួកភេរវជនថាជាអ្នកវាយប្រហារនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនោះដែរនៅពេលបន្ទាប់មកពួកប៉ូលីសមានតក្កិននឹងការបាញ់តគ្នាមួយជាមួយអ្នកវាយប្រហារពីរនាក់ហើយបានសម្លាប់ជនទាំងពីរនាក់នោះនៅពេលជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសទួរគីគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវបានផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តស៊ីកណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាំឲ្យប៉ូលីស4នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកតាលីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបន្ទោសគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯខ្លងទ្វីបធំនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងកាប៊ូលដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស17នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាទីដៅនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺក្បួនកងវ័រមួយនៃកងរថពេះដែកដែលដឹកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបានបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានយកកងកម្លាំងបរទេសកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តនោះមានឡើងនៅក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួនដោយពួកតាលីបានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅឯកន្លែងឯទៀតក្នុងប្រទេសនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់មានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតចំណតយន្តហោះនោះនិងបណ្ឌិតសភាពប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលការពិធីសៅការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តគុនឌូសនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់29នាក់បាត់បង់ជីវិតមេធាវីម្នាក់របស់លោក Jason Rezian អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post បាននិយាយថាសាលក្រមនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោកពីបទចោទប្រកាន់ចារកម្មអាចមានឡើងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅក្រៅតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់បានធ្វើសវនកម្មបិទទ្វារចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រី Leila Ashan បាននិយាយដូច្នេះនៅក្រៅសវនកម្មទី4ចាប់តាំងពីការកាត់ក្តីនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីខែឧសភាមកសារព័ត៌មាន Washington Post ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសេរីភាពកាសែតអន្តរជាតិបានកោតទោសចារដងដល់ដំណើរការកាត់ក្តីនេះហើយបាននិយាយទទូចថាលោក Rizian ជាមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទុះពីអ្វីទេលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយភរិយាលោកគឺអ្នកស្រី Leganes Salehi ដែលជាអ្នកកាសែតដូចលោកដែរស្វាមីភរិយានេះបានជាប់ឃុំឃាំងច្រើនខែដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទេនៅពេលបន្ទាប់មកលោកបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តចារកម្មនិងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានអរិភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានចោទប្រកាន់ក្រុមយោធាកូរ៉េខាងជើងថាបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងផ្នែកកូរ៉េខាងត្បូងនៃតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលហៅកាត់ថា DMZ ហើយបានគាប់គ្រាប់មានដោយចេតនាដែលបានផ្ទុះធ្វើឲ្យទាហាន2នាក់ត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃ្លាំមើលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏ចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុនេះហើយបានគាំទ្រដល់ការរកឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលោកឧត្តមសេនីយ៍តូគូហុងម៉ូដែលធ្វើការជាមួយនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាសកម្មភាពកំសាកនិងជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោកដំស្នេហ៍តូគូបាននិយាយថាការបង្ករឿងហេតុនេះជាការរំលោភយ៉ាងស្រុងលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហៅការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិត ថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចបញ្ចប់ការបះបោរដែលមានរយៈពេល60ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកដុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីវិភាគសារប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហៅការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថយការអាក់អន់ចិត្តរបស់សាធារណជនខ្មែរនិងជាការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួង2នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងគាំទ្រការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហៅការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថយការអាក់អន់ចិត្តរបស់សាធារណជនខ្មែរនិងជាការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាកម្លាំងប៉ូលីសឲ្យតាមចាប់សកម្មជនបកជំទាស់បន្ថែមទៀតទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងហិង្សាក្បែរស្ពាននាគដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពថ្លៃនេះនៅក្រោយពេលដែលលោកឈូកបណ្ឌិតបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលយកទោសដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យជាប់គុក18ខែកាលពី2ឆ្នាំមុននិងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលប្រកាសថាកម្លាំងប៉ូលីសនឹងមានកំហុសប្រសិនជាសកម្មជនបកជំទាស់និងទណ្ឌិតឈូកបណ្ឌិតមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាលោកឈូកបណ្ឌិតពុំមានចេតនាចោទខ្លួនមកទទួលទោសនោះទេប្រសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនលោកហើយថាការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានគោលបំណងរក្សាប្រជាប្រិយភាពជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដោយសារតែលោកបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014
យើងគិតទៅថានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាញប្រជាប្រិយភាពតាមបែបផ្លូវនយោបាយកុំឲ្យគេរិះគន់ថាធ្វើតែម្ខាងហើយការធ្វើនេះក៏វាអាចដើម្បីឲ្យឃើញថាបង្ហាញតម្លាភាពថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានចាប់តែ
លោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញមហាជនខ្មែរអំពីការធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពចំពោះមុខច្បាប់រវាងអ្នកក្រខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកមានអំណាចតាមរយៈការប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតលោកបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតជាការព្រមានទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតមិនឲ្យយកគំរូតាមលោកឈូកបណ្ឌិត
ការចាប់ឈូកបណ្ឌិតក៏ដូចជាតែករណីផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការព្រមានទៅដល់មន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែរកុំឲ្យមានការធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះទោះបីជាឯងធ្វើក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយបើមិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយឬក៏លក្ខណៈជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គេឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
លោកបានបន្ថែមថាអន្តរាគមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងក្តីក្តាមធំធំនេះហើយនឹងការរួចខ្លួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពីសំណាញ់ច្បាប់បានក្លាយជាទម្លាប់មួយរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាទម្លាប់នេះគួរតែត្រូវលុបបំបាត់ដើម្បីសង្គមកម្ពុជាក្លាយជាសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានបាញ់ឲ្យរបួសកម្មការិនីចំនួន3នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាសុំដំឡើងប្រាក់ខែកាលពីឆ្នាំ2012ទោះបីជាមានការ រិះគន់ថាស្ថាប័នតុលាការនៅរងឥទ្ធិពលពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានពន្យល់ថា
ចំពោះរឿងនេះវាគួរបែងចែកដាច់ពីគ្នាទី1គឺជាយន្តការអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទី1គឺយន្តការអំណាចតុលាការហើយរឿងនេះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធក៏ការដាក់សម្ពាធឬក៏ការរំលោភទៅលើអំណាចតុលាការទេដោយសារតែយន្តការរបស់តុលាការត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានរួចទៅហើយដោយបានចេញដោយសាលក្រមស្ថាពរហើយបានផ្ដន់ទាទោសនៅទណ្ឌិតរូបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តសាលក្រមស្ថាពរនោះដោយតាមចាប់ទណ្ឌិតនឹងដើម្បីយកមកទទួលអំណាចសាលក្រមអញ្ចឹងទេការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រមុខអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងគឺថាមិនពាក់ព័ន្ធដល់អំណាចតុលាការឬក៏ឯករាជ្យភាពនៃអំណាចយុត្តាធិការ
រីឯលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថ្លែងការពីដល់ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរអំពីការចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតឈូកបណ្ឌិតដោយលោកអះអាងថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានគណៈបកនយោបាយនេះបានរួមចំណែកដល់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ទណ្ឌិតរូបនេះ
ខ្ញុំគិតស្គាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចណាតែអានឹងវាជាការរួមចំណែកដែរប្រកាសរបស់ប្រយុទ្ធជាការរួមចំណែកដែរយើងមើលកន្លងមកគឺជាស្គាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចនេះតែរួមចំណែកឲ្យបានស្បែកថាណាដើម្បីខ្លួនគេសម្បែងតារិកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគ្រប់គ្រងខ្លួនដែរហើយយ៉ាងនេះយ៉ាង
កាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលរងការបាញ់ប្រហារពីលោកឈូកបណ្ឌិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងមករដ្ឋសភាជាតិដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍តាមចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតនិងទាមទារយុត្តិធម៌ពួកគេបានប្រៀបធៀបសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសំណុំរឿងកញ្ញាឯកសុជាតាហៅសាសាអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលនាងត្រូវឧកញ៉ាសុខប៊ុនវាយតប់ធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅកញ្ញានុតសខនវ័យ25ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាមានក្តីសប្បាយពេលដែលបានទទួលដំណឹងថាលោកឈូកបណ្ឌិតបានចូលខ្លួនទទួលទោសតែកញ្ញាថ្លែងថាស្នាមរបួសនាងដែលបង្កដោយអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនេះធ្វើឲ្យនាងខាតបង់លុយកាក់ជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលជំងឺដោយគ្រាប់កាំភ្លើង
សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់ចិត្តទេបងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសំឡងនឹងវាតិចពេកបងពួកអីសម្រាប់ពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកឈុំដឹកខ្ញុំនឹងសារភាពនិយាយហ្មងនិយាយផ្សព្វផ្ទាល់មួយគាត់ហ្មងថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាញ់ពួកខ្ញុំធ្វើសັບធ្វើរស់មួយរយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំខាត់បងពេលលាអស់ម៉ានធ្វើការមិនដែលពេញខែឆប់អីចឹងហ្មង
ក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសតាមចាប់ជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចហិង្សាមួយនៅក្បែរស្ពាននាគកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងក្រុមបាតុករនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅក្នុងពេលនោះលោកក៏បានរំលឹកដល់ទណ្ឌិតឈូកបណ្ឌិតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សេចក្តីសង្ឃឹមនៃការបញ្ចប់ការបះបោរដ៏ចំណាស់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋភីអេសានដាច់ស្រយាល Nagaland ប៉ុន្តែដោយដែលនាងអិនជេណាផារីឆារាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi មកថាសំណួរនៅតែមាននោះគឺថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងឋិតថេរដែរឬទេអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្សារភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិសង្គមនិយមនៃរដ្ឋ Nagaland ដែលជាក្រុមឧទាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយ ដែលបានធ្វើការតស៊ូដ៏ហិង្សាសម្រាប់ប្រទេសកំណើតឯករាជ្យមួយដើម្បីប្រជាជន Naga អស់រយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋ Nagaland ជារដ្ឋមួយនៃបណ្ដារដ្ឋដាច់ស្រយាល7នៅភាគឦសានដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ខ្លួនជាច្រើនក្រុមតំបន់ដែលជ្រួលច្រាលនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសចិនប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសប៊ូតានបន្ទាប់ពីការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានថ្លែងថាការបញ្ចប់ការបះបោរមួយនៃការបះបោរដ៏ចំណាស់បំផុតគឺជាឱកាសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោក Modi បាននិយាយថាលោកចង់អភិវឌ្ឍតំបន់មួយដែលជាអាណាព្យាបាលនៃព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងផ្លូវចេញចូលមួយទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីបូព៌ា
Peace, security and economic transformation of Northeast has been among my highest priorities. It is also
សន្តិភាពសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៃភាគអេសានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអធិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំវាក៏ជាបេះដូងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្ញុំជាពិសេសក្នុងគោលនយោបាយច្បាប់បូព៌ាប្រទេស
ការបះបោរនៅក្នុងភាគអេសានបានរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់និងបានរារាំងដល់ការកសាងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Modi ជឿជាក់ថាការរួមបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនឹងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថានឹងមានឧបសគ្គជាច្រើននៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទាម Naga ដែលពួកគេបានទាមទារប្រទេសកំណើតមួយរួមមានទាំងតំបន់ដែល Naga ត្រួតត្រានៃរដ្ឋជិតខាងទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមឧទាម Naga ដែលមានអំណាចជាងគេក៏ដោយក៏ក្រុមបកពួកផ្សេងៗទៀតមិនបានចូលរួមទេក្រុមដែលជាគូប្រជែងមួយរបស់ក្រុម Naga ដែលបានបញ្ឈប់បត់ឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខែមីនានិងបានសម្លាប់ទាហានប្រហែល30នាក់ក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកនោះបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការក្បត់គោលការណ៍មួយក្រៅពីភាគអេសានប្រទេសឥណ្ឌាថែមទាំងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមទៀមទាបំបែកខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរនិងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទាមម៉ៅនិយមនៅភាគខាងកើតទៀតផង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីផ្ដោតលើយុវជននិងការអប់រំប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកឌុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកឈឹមសុមេតលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មី Hello VOA នៅក្នុងខែសីហានេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានគឺយានអវកាសឈ្មោះ New Horizons របស់អង្គការអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ភពឬកូនភព Pluto ដែលមានចម្ងាយជិត5000លានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាសម្រាប់វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរបាទ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំងគិតអំពីចំណុចមួយគឺថាតើការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងហើយនឹងបង្ហាញពីជំនាញក៏ដូចជាចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងចុះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតើការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាវិស្វកម្មនេះក៏ដូចជាវិស័យវិស្វកម្មនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាថាតើសិស្សការរៀនសូត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនេះអាចផ្ដល់នូវឱកាសការងារយ៉ាងណាខ្លះដល់និស្សិតកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនេះជាប្រធានបទនឹងការជាសំណួរដែលយើងចោទសួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកឌុកវិចិត្រលោកជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិចិត្របាទបាទជម្រាបសួរ
លោកសុងសុផាតនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅពេលនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺជាង11យប់ទៅហើយបាទដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលមាននៅរៀងរាល់ខែដែលសប្តាហ៍ទី3ប៉ុន្តែដល់ខែនេះដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចគឺយើងមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទដែលជាកម្មវិធីនេះផ្ដល់សំខាន់ទៅឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកជំនាញក្មេងៗក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈតាក់ទងប្រធានបទមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបាទទូយ៉ាងដូចជាលោកឌុកវិចិត្របាទលោកឌុកវិចិត្រលោកមានអាយុ29ឆ្នាំមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តិចលោកជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយលោកមានប្រវត្តិគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកវិចិត្រប
ាទខ្ញុំតាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះមានបងប្អូនចំនួន7នាក់ប្រុស4ស្រី3ហើយក្នុងឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្វើជាឈប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយជាចាំងបានសាលានៅអនុវិទ្យាល័យមួយនៅឃុំកោះមិត្តនៅខាងកៅស្កតកោះបែរណា
បា
ទហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាឈប់ជាកសិករតែហើយពួកគាត់ទាំងពីរចូលនិវត្តន៍ហើយ
បាទហើយលោកឃើញថាលោកពីដូចថាពីជីវភាពនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់បានមករៀននៅសាលាកុសុមៈជាសាលាខាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតើឃើញថាកត្តាអីដែលជំរុញលោករហូតដល់បានដល់ទីនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីការខ្ញុំរៀនហ្នឹងខ្ញុំរៀនត្បូងនៅសាលាបឋមសាលាកោះកំពង់ត្រុំអីកណោះចប់ក្នុងតំបន់ចូលសាលានុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកោះមិនតែមកបានដល់ឆ្លងទន្លេឆ្លងពីកោះមកដល់រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យបរសេនុចប់តែឆ្នាំ2004ហ្នឹងខ្ញុំក៏បន្តមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងកណោះចប់ទៀមពុកខ្ញុំក៏តាមសោះស្វ័យណាក៏ចង់ដឹងថាតើមុខវិជ្ជាអ្វីដែលគួរតែរៀនដើម្បីស្រួលរកការងារធ្វើនៅផ្នែកអនាគតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ណែនាំខាងទៅរៀនខាងវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកហើយក៏ដោយមកព្រមពេញហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរព្រោះអត់ស្អីមានកន្លែងអត់មានកន្លែងនៅក៏អីចឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរកកន្លែងធ្វើការផងរៀនផងចឹងខ្ញុំរៀននៅព្រមពេញហ្នឹងបាន2ឆ្នាំកន្លះចប់ពី2ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំក៏បានមករៀននៅអូស្ត្រាលីបា
ទ
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបានខ្ញុំបាត់បរិញ្ញាបត្រប
ាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកកំពុងតែរៀនខាងផ្នែកបណ្ឌិតខាងផ្នែកដូចជាវិស្វកម្មប៉ុន្តែខាងផ្ដោតទៅលើអេឡិចត្រូនិកមែនទេហើយដូចជាក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែល VOA ធ្លាប់ធ្វើជាមួយលោកកាលពីមុនគឺលោកបានលើកឡើងថាលោកផ្ដោតទៅលើរ៉ាដាហើយលោកកំពុងតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងហើយផ្ដោតលើរ៉ាដាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដល់រឿងមួយដែលជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺតាក់ទងការរកឃើញបំណែកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលលោកកំពុងស្រាវជ្រាវទេបាទ
បាទអានេះតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំច្រើនព្រោះរ៉ាដារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើទៅលើ ចាប់យកវត្ថុនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងការ Malaysian Airlines ហ្នឹងគេថាធ្លាក់នៅលើទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនឹងដើម្បីសង្កេតដល់ថ្ងៃអនាគតក៏ក្នុងពេលចាប់ចាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានមជ្ឈបាយក៏មានរូបមន្តដែលអាចជួយរក
ឧបករណ
៍ណៃយន្តហោះដែលអាចធ្លាក់នៅលើទឹកហ្នឹងបាន
ខ្ញុំគ្រាន់តែសំសួរដោយសង្ខេបខ្លីនេះជាចំណល់ផ្ទាល់ក្នុងរបស់ខ្ញុំដែរលោកគិតថាគេនឹងអាចរកឃើញយន្តហោះនេះបានទេបាទក្នុងរយៈពេលប្រហែលដែរបាទបើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រប
ើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតាមបច្ចេកទេសរ៉ាដាប្រសិនបើបំណែកយន្តហោះហ្នឹងវានៅដាច់លើទឹកគឺយើងអាចនឹងរកបានព្រោះរ៉ាដាវាអាចចាប់យកក្នុងផ្ទៃតំបន់មួយដែលធំណាព្រោះអញ្ចឹងសម្រាប់យើងមានចែកទេដែលអាចចាប់យកវត្ថុនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមិនខុសដូចបច្ចេកទេសដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងយើងអាចចាប់បានបា
ទ
តែគាត់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការចាប់យកវត្ថុហ្នឹងវាអត់ទៅមានអត់ទៅល្អ
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយឃើញថាអ្វីដែលពួកលោកកំពុងសិក្សានេះគឺថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំសូមសួរដែរសង្ខេបដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទយើងដែរគឺសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រគឺចំពោះលោកវិញលោកអាចពន្យល់ដែរសង្ខេបតើហេតុអ្វីបានលោកសម្រេចរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកដូចថាចាប់អារម្មណ៍និងបន្តចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រធានបទនេះបាទ
យើងមុនឆ្លងជំនួសនឹងគឺថាយើងគួរតែដឹងថាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹង
បា
ទយើងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសវាទៅជាមួយគ្នាដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រយើងគិតមើលទៅវាជួយទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងផងដូចជាខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏ប្រទេសយើងទាំងមូលសម្រាប់យើងធៀបទៀតពីការងារវិញយើងគិតមើលតើការផលិតនៅវត្ថុអ្វីមួយដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏កាមេរ៉ាក៏បច្ចេកវិទ្យាពេទ្យហ្នឹងគេត្រូវការវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងវិស្វករដើម្បីផលិតផលហ្នឹងហើយយើងផលិតផលហ្នឹងវាជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យវាលូកបានថ្លៃណាសម្រាប់យើងប្រៀបធៀបជាមួយជារោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងយើងគិតមើលកាត់ដេរយើងគ្រាន់កាត់ទៅយកខោស្លៀកពាក់ទៅចប់តែដល់ពេលខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិស្វកម្មហ្នឹងគេថាយើងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅយកទៅប្រើគេថាប្រើទៅគេត្រូវការហៅថាបន្តថែទាំទៀតណាប
ាទ
ខាង maintenance ណាតែពេលអញ្ចឹងវាក្នុងជីវិតនៃទូរស័ព្ទមកក្នុងជីវិតនៃគ្រឿងឧបករណ៍ពេទ្យហ្នឹងត្រូវការអ្នកធ្វើការនឹងរហូតអញ្ចឹងវាជាចំណូលច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលបំរើទៅលើជីវភាពមនុស្សរបស់យើងដូចជាឡាននេះក៏ជាយន្តហោះអីអញ្ចឹងវាធូរនៃការដឹកជញ្ជូនអីបា
ទបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណរបស់លោកសូមអរគុណលោកចំពោះការបកស្រាយដ៏បាទសង្ខេបនេះបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទប្រិមិត្ត VOA ដែលទើបតែចូលរួមបាទស្ដាប់នេះគឺនៅពេលនេះយើងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាមួយលោកឌុកវិចិត្របាទហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់ចូលរួមទូរស័ព្ទជាសំណួរបាទសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012515194បាទបាទនៅពេលនេះលោកវិចិត្រខ្ញុំចង់ចូលប្រធានបទយើងតែម្ដងតពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននេះយើងឃើញថាការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងគឺដូចថាមានកម្រិតធនធានជាដើមនឹងសពថ្ងៃស្ថានភាពនៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបើជាពិសេសលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ហើយលោកបានទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងហើយនៅមានកង្វះខាតខាងណាខ្លះហើយដូចថាអាចមានការប្រសើរយ៉ាងម៉េចខ្លះបើផ្អែកទៅលើធនធានដែលយើងមានណាហើយក៏នេះក៏ជាសំណួររបស់ប្អូនមួយរូបដែរឈ្មោះឆាងសុភ័ក្រដែលគាត់សួរផងដែរបើថាតើធ្វើម៉េចដូចថាចំពោះបទពិសោធន៍លោកតែឃើញថាការសំទុះតាម ថាតើមានភាពខុសគ្នាមិនអំពីការរៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
បាទសំណួរល្អព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅការរៀននៅស្រុកខ្មែររៀននៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងការរៀនគឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារទីផ្សារនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើថាតើគេតម្រូវការវិស្វករតម្រូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងចៃខ្លះនៅស្រុកខ្មែរតើគេត្រូវការអ្នកចៃខ្លះអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរការខ្ញុំរៀននោះព្រោះនៅប្រទេសយើងអត់មានថារោងចក្រឬក៏រឿងកន្លែងថាក្រុមហ៊ុនធំដែរតែត្រូវការវិស្វករនឹងប្រមាណនេះគាត់ផាជាធំជាងគេគឺខាងទូរស័ព្ទអត់តំណែងទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរកាលនោះស្តង់ដារបើយើងដូចទៀតមែនតែនតែយើងនៅតែហៅជាវិស្វករដែរហើយយើងចេញពីនោះមកយើងអត់យើងទៅធ្វើការមិនជាវិស្វករទេយើងទៅធ្វើការលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសទៀតដែរពូទីផ្សារយើងនៅទៀតណា
បាទ
តែដល់ពេលមកដល់អូស្ត្រាលីខ្ញុំរៀនទៅគេប្រោតទៅលើទីផ្សារខាងវិស្វករដែរចេះស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីបញ្ជូនបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅកន្លែងរោងចក្រដើម្បីផលិតអីចឹងដើម្បីយកទៅលក់ហើយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេកាពីពីឥឡូវហ្នឹងគេអត់សូវមានរោងចក្រឯងព្រោះរោងចក្រវាផ្លោផ្លាប់ដោទៅចិនដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រកទៅលើការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬក៏ research
ការស
ាស្ត្រាចារ្យថ្មីបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសួរលោកលំអិតអំពីចំណុចនេះបាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិមត្តមួយរូបដែលទូសັບចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលសួរសំណួររបស់លោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃពីខេត្តកំពង់ធំបាទជម្រាបសួរប
ងឲ្យលោកមិនផងឡ
ាបាទសូមសួរតែម្ដង
បាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរអំពីថាទីសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងវិស្វករបាទថាមិនពពកនឹងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាដែរនៅក្នុងវិស័យស្ថានវិស័យនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងវិស័យវិជានេះណាខាងវិស្វករហ្នឹងតើតើមានស្ថានភាពអីលំបាកដែរទេតើក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលខ្វះនូវចេះដឹងឬខ្វះនូវវិជាសាស្ត្រនយោបាយឬខ្វះវាតែនៅជំនាញនេះថាវាផ្នែកយើងវិស្វករដែលជំនាញជំនាញដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាបាទសំដៅលើការតាមនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរទេឬមួយចង់បានអ្នកដែលចេះដឹងហ្នឹងឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងខ្វះខាតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឬថាអ្នកដែលចេះដឹងផ្នែកនយោបាយឬផ្នែកខាងវិស្វករនឹងមានជំនាញឬអ្នកអត់ជំនាញអីចឹងចឹងឯងដែលចង់បានជំនាញចឹងមកឲ្យស្រុកខ្មែរជាងរីករោរីដុសដាលឲ្យមានថាអរគុណបងប្អូនឬមកការអភិវឌ្ឍអីទៀតអីហ្នឹងណា
លោកសុវ័យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចង់បញ្ជាក់តិចព្រោះដោយសារប្រធានបទផ្ដោតទៅលើខាងផ្នែកវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងលោកចង់សួរថាមានអ្នកចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្រិតណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមកក្នុងផ្នែកហ្នឹងមែនទេបា
ទបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុវ័យពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកវិចិត្រអាចឆ្លើយតបទៅនឹងលោកបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទសំណួរល្អដែរព្រោះតើក្នុងប្រទេសយើងត្រូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏យើងមានចំនួនប្រមាណគ្រប់គ្រាន់ហើយណាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងវិទ្យាសាស្ត្រជាមុខវិជ្ជាសំខាន់ដែលយើងត្រូវការមិនហៅថាមិនដែរគ្រប់ហៅថាយើងត្រូវការចំណុចព្រោះយើងគិតមើលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវាកើនរហូតឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដូររហូតមួយឆ្នាំគេចេញថ្មីមួយរហូតអញ្ចឹងវាដើររហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវការរហូតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏អ្នកវិស្វកម្ម
បាទប៉ុន្តែតាមប្រសាសរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺការចូលរៀនដំបូងគឺគេមើលទៅលើទីផ្សាររួចជាស្រេចទៅហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញតើទីផ្សារនៅខាងផ្នែកឧទាហរណ៍ខាងវិស្វកម្មជាដើមហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរនេះជាសំណួរសំទោសមុនហ្នឹងគឺសំណួររបស់ហ្នឹងឯបងសុភ័ក្រឆាងហ្នឹងគាត់សួរអំពីថាតើទំហំនៃវិស័យវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានកម្រិតណាស់ដែរហើយលោកតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកការប្រមាណមើលរបស់លោកមាន ទំហំប៉ុណ្ណាដែរនៅពេលខាងមុខបាទហើយជាពិសេសចំពោះនិស្សិតដែលរៀនខាងផ្នែកហ្នឹងគាត់មានអាចមានឱកាសតែក្នុងស្រុកឬមួយក្រៅស្រុកឬមួយគាត់គូគិតយ៉ាងម៉េចអំពីឱកាសនៃការងារហ្នឹងបា
ទបាទមកយើងគិតមើលទៅលើទីផ្សារការងាររបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំគិតថាពីច្រើនគឺនិយាយពីការរោងចក្រដែលផលិតផលបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងអត់មានហៅថាកន្លែងជាវិស្វកម្មកន្លែងជាអង្គការដែលស្ដៅជ្រាវនៅអ្វីដែលតែថ្មីប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទីផ្សាររបស់យើងពីច្រើនគឺទៅលើរោងចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងសំបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងក្នុងវិស័យហ្នឹងបើអាចតាក់ទាញរោងចក្រមកច្រើនទៅវាល្អសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងចា
បា
ទបាទហើយមួយទៀតក្នុងទន្ទឹមពេលដែលយើងតាក់ទងរោងចក្រឲ្យមកស្រុកខ្មែរយើងបានច្រើនក៏យើងត្រូវបន្តមកដល់វិស្វករយើងច្រើនដើម្បីហៅបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីថែមទៀតដែរ
បាទអញ្ចឹងតាមបាទខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចដែលលោកមេនប្រសាងគឺថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគួរតែផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសជាងមិនចឹងហ៎ការអប់រំដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅខ្វះធនធានដូច្នេះយើងមិនអាចមានលុយកាក់ដោយថាចំណាយទៅលើការស្រាវជ្រាវដូចជាឧទាហរណ៍ដូចទីអវកាសអីជាដើមអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមានដូចថាអាចផ្ដល់ការងារជាក់ស្ដែងបានលោកចង់មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះដូចជារោងចក្រអីជាដើមហ្នឹង
បាទបាទនេះជាទីផ្សារមួយសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកមួយយើងបាទមួយទៀតទីផ្សារមួយទៀតគឺថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែចូលក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរៀនចប់វិស្វករយើងមានការអប់រំដែរមានស្តង់ដារដោយប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងយើងអាចប្រកួតប្រជែងរកការងារផ្សេងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាន
បាទនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងលោកមើលប្រទេសណានៅក្នុងអាស៊ានដែលដូចថាអាចយកជាគំរូតាក់ទងនឹងការដូចថារៀបចំការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងបានល្អបាទដែលយើងអាចថាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើដូចគេបានបាទ
បាទមុនខ្ញុំចូលទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានវិញខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីចប់សង្គ្រាមលើកទី2មកប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលសបូររោងចក្រជាងគេផលិតគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកលក់នៅផ្នែកអឺរ៉ុបណាដល់ពេលប្រហែលឆ្នាំក្រោយមករោងចក្រផ្លាស់ទៅកូរ៉េហើយចេញពីកូរ៉េទៅឥឡូវរោងចក្រឥឡូវភាគច្រើនគឺនៅស្រុកចិនហើយចាប់ពីស្រុកចិនរោងចក្រវាផាច់អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅមកប្រទេសអាស៊ានរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងរោងចក្រចេញបាត់ទៅតើហេតុអ្វីបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនៅដើរខ្លាំងដូចមុនសំខាន់គឺថានៅប្រទេសជប៉ុនគេមានគេផ្ដោតទៅលើការវិស្វករច្រើនជាងខាងជាផលិតផលនៅរោងចក្រតំបងគេចាប់ដើមពីរោងចក្រចេញមានរោងចក្រទៅគេលក់ជាបច្ចេកទេសវិញតែប្រើថាមនុស្សប្រើខួរក្បាលកាលមុនគេប្រើជាកម្លាំងតែឥឡូវគេប្រើជាខួរក្បាលប្រទេសហ្នឹងវាមនុស្សគុំវាចេញពីជប៉ុនចូលកូរ៉េចូលពីកូរ៉េចូលចិនហើយវាចាប់ដើមចូលដល់អាស៊ានមកយើងខ្ញុំតាមការអង្កេតមើលទៅប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលទទួលផលពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃរោងចក្រពីប្រទេសចិនមកអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងថៃឥឡូវខ្ញុំឃើញគេធ្វើផលិតផលគ្រឿងអគ្គិសនីបានច្រើនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានច្រើនយកមកលក់នៅអូស្ត្រាលីក៏នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងបា
ទបាទឃើញថាដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៃការអភិវឌ្ឍខាងដូចថាកម្រិតបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានការឡើងមានពាក្យអង់គ្លេសហៅថា low tech high tech ហើយរហូតដល់ high tech ហ្នឹងក៏ជាជំនាញបច្ចេកទេសខ្ពស់ហ្នឹងដូចប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកតេតឹងចំណុចហ្នឹងដែរប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដូចថានៅក្រីក្រនៅឡើយហើយមានធនធានមានកម្រិតតើគួរដូចថាផ្ដោតលើផ្នែកណាខ្លះនៅក្នុងវិស្វកម្មហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍គឺរោងចក្រជាដើមហ្នឹងចុះចំពោះវិស័យ IT ខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិញឃើញថាប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចឥណ្ឌាជាដើមហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក្នុងផ្នែកហ្នឹងតើវិស័យហ្នឹងមានសក្តានុពលយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះប្រទេសដូចជាកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាវាអាចយើងត្រូវតាក់ទងការបដិបត្តិវាចំណាយពេលចំណាយធនធានអីក្នុងកម្រិតណាដែរហើយផលដែលទទួលបានហ្នឹងអាចមិនដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាមួយល្អមែនតើខ ខាងវិស័យ IT ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក៏ត្រូវការបច្ចេកទេសខាង IT ហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកទៅចូលតាមរួមសន្និសីទនៅទីក្រុង Washington ហ្នឹងខ្ញុំជួបអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់គាត់ជាជនជាតិខ្មែរដែរគាត់មានក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ចង់នាំបច្ចេកទេសនាំដែរថាបច្ចេកទេសក៏រូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងដើម្បីមកប្រទេសតែខ្មែរយើងហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគេរៀនខាង IT ឬក៏ខាងមេកានិកដើម្បីជួយផលិតជួយគូសផលិតជា IC ណាសម្រាប់គាត់យកទៅលក់ប៉ុន្តែគាត់មកតាក់ទងស្រុកខ្មែរគាត់ថាយើងអត់ទាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកនៅបច្ចេកទេសដែលគាត់រកឃើញនឹងបានទេអពិញ្ចឹងគាត់បដូរពីស្រុកខ្មែរយើងគាត់ទៅដាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញព្រោះប្រទេសឥណ្ឌាគេបច្ចេកទេសខាង IT ហ្នឹងគេខ្លាំងជាងហើយគេមិនបាច់ចាំមានចំណាយលុយក៏ចំណាយអ្នកមកបង្រៀនដែរនៅនោះគេចេញលទ្ធផលភ្លាមចេញការស្វែងរករូបមន្តថ្មីភ្លាមបានហ្នឹងគេអាចបង្កើតបានតែនៅស្រុកខ្មែរបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអាចកើតអញ្ចឹងចូលមានអ្នកបង្រៀនផងត្រូវមានត្រូវចំណាយលុយច្រើនផងទៅពេលអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងហ៎ពេលអញ្ចឹងបើសិនបើចង់បានឱកាសហ្នឹងតើយើងបកកាយខាង IT ហ្នឹង
បាទដូចថាបាទនៅពេលនេះប្រិមត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មបាទបាទតពីចំណុចឲ្យលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឈានឡើងទៅដល់ដូចប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងទេបាទប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងដូចថាអ្នកដែលមានជំនាញអមតកូនសិស្សដែលរៀនចប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឱកាសគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតដោយសារមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគខាងវិស័យហ្នឹងច្រើនដូចថាអាចមានការហូលចេញនៅធនធាននឹងឬយ៉ាងម៉េចបើតើខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជារុកលោកតែម្ដងបើពេលដែលលោករៀនចប់ទៅលោកមានកំណត់ថានឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយតើមានកត្តាអីដែលអាចជំរុញឲ្យដូចថាអាចរដ្ឋាភិបាលអាចតេកទៀងអ្នកដែលរៀនដូចលោកនៅក្រៅប្រទេសចឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបាទតែគាត់អាចធ្វើពីឥឡូវទៅបា
ទបាទមិញលោកសួរខ្ញុំពីថាការប្រកួតប្រជែងនៅពេលយើងសិស្សរៀនចប់នៅស្រុកខ្មែរមួយហើយនឹងថាខ្ញុំមានអំណងទៅស្រុកខ្មែរវិញអត់ខ្ញុំដាក់សំណួរទីមួយថាតើការយើងកូនសិស្សយើងរៀនចប់វិស្វកម្មទៅអាចប្រកួតប្រជែងរកការងារបានហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាថាសម្រាប់យើងរៀនចប់ទៅទោះបីជានៅប្រទេសគេនៅប្រទេសយើងរៀនចប់យើងបានសញ្ញាបត្រតែបើយើងចង់បានការងារធ្វើគេមើលទៅលើទីមួយគឺសញ្ញាបត្រហើយទីពីរតើយើងមានបទពិសោធន៍ឬអត់អញ្ចឹង
បាទ
ហើយទី3ទៀតគេថាតើយើងមានភាពថាក្លាហានឬក៏ចេះធ្វើការជាក្រុមជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតថាយើងចេះរៀនឆាប់ចេះរៀនអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងនេះជាកត្តាដែលយើងអាចគុតប្រជែងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់យើងចង់បានការងារសម្រាប់ដែលយើងចេះទៅរៀនចប់ទាំងទាំងណា
បា
ទហើយកត្តាថាតើខ្ញុំនឹងមានអំណងទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមានអំណងទៅបាទសម្រាប់ឱកាសមានពួកខ្ញុំចង់ទៅចង់អាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតនៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យស្គាល់ពីការស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយនឹងលើកការបង្រៀនស្តង់ដារបង្រៀនរបស់យើងនឹងឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើងផងហើយទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសផងដូចនៅតាមអាស៊ីនៅតាមអាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងតើយើងទៅគួររៀនអីដើម្បីអាចរកការងារនៅប្រទេសហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់សួរចំណុចដែលលោកនេះហ្នឹងអពុយលោកបានឃើញពីបំរែបំរួលនៅក្នុងក្រៅប្រទេសដែរបាទតែកតឹងលំហូរនៃចំណេះដឹងនិងជំនាញហ្នឹងគឺ ជាពិសេសក្នុងខាងផ្នែក IT ខាងផ្នែកវិស្វកម្មនិងខាងផ្នែកហ្នឹងគឺដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទាញស្រូបទាញនិស្សិតពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនមកធ្វើការនៅទីនេះបាទហើយដូច្នេះជាការខាត់បងរបស់ប្រទេសដើមហ្នឹងបាទប្រទេសជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវការធនធានហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះលោកតើលោកមានដូចថាមានការណែនាំឬមួយមានយោបល់មកចំពោះដូចថាជាពិសេសអ្នកដឹកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់គិតគូរយ៉ាងម៉េចអំពីថាដើម្បីដូចរក្សាធនធានដែលធនធានមនុស្សដែលខ្សោមិនសូវមាននឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសបាទគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏អ្នកដែលតតែងគោលនយោបាយគួរតែតតងជាមួយនឹងនិស្សិតក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចមកយកមកប្រទេសខ្មែរនឹងបានហើយតើគាត់មានអំណងចង់ធ្វើខ្លះអញ្ចឹងតើណាគាត់មានប្រាប់អំពីហៅថាគួរអំណងរបស់គាត់ហើយសិនបើរដ្ឋអភិបាលក៏ក្រសួងអីអាចជួយគាត់ខាងទៀតជំរុញឲ្យការចង់របស់គាត់នឹងមានភាពងាយស្រួលខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមិនម្នាក់អ្នកដែលរៀនចេះហ្នឹងមិនសុខចិត្តទៅនៅប្រទេសគេផ្សេងព្រោះប្រទេសរបស់យើងកើតនៅប្រទេសរបស់យើងមានវប្បធម៌ប្រទេសរបស់យើងទៅប្រទេសគេផ្សេងទៀតមានមិនស្រួលដូចនៅប្រទេសយើងទេព្រោះអញ្ចឹងសម្បើរដ្ឋបាលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងនោះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នៅទៅស្រុកខ្មែរវិញ
បាទ
ប្រទេសដើមរបស់គាត់វិញបាទ
បាទយើងនៅពេលនេះយើងសល់ប្រហែលជា1នាទីជាងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសម្មតិចុងក្រោយខ្ញុំឃើញថាពេលថ្មីៗនេះខាងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរៀបចំនៅមហោស្រពលើកទី1តាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងផងដែរបាទនៅក្នុងនឹងដូចជាខាងក្រសួងអប់រំអ្នករៀបចំហើយឃើញមានការចូលរួមច្រើនពីនិស្សិតឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះយុវជនកម្ពុជាហើយចំពោះលោកវិញមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងវិស័យនឹងថាតើគាត់អាចមានឱកាសមិនហើយគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលេចធ្លោនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងទាំងឱកាសការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឱកាសការងារក្រៅប្រទេសបាទ
បាទស្នួលអូមែនទេព្រោះបាទខ្ញុំគិតថាសិស្សដែលកំពុងតែរៀននៅវិស្វកម្មហ្នឹងគួរតែយល់ដឹងច្រើនឲ្យបានច្រើនពីទីផ្សារទោះបីជានៅក្នុងស្រុកឬហើយនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយហើយជាពិសេសពេលយើងមានពីពណ៌ខាងបច្ចេកទេសខាងអីយើងគួរតែទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀបចំនឹងព្រោះគេដឹងអំពីហថាទីផ្សារគេត្រូវការអ្វីខ្លះគណៈគេត្រូវការអ្វីយើងដូរខ្លួនបើយើងបដោតទៅលើទីផ្សារការងារនោះយើងធ្វើទោះបីជាបាទនៅក្រៅប្រទេសព្រោះនៅក្រៅប្រទេសយើងគួរតែសាជ្រាវបានច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់ធ្វើការនោះហើយយើងបដោតអារម្មណ៍ឲ្យបដោតតាមការរៀនរបស់យើងឲ្យខ្លាំងទៅលើវិស័យនោះបាទ
បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានតែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកវិចិត្រក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅគេអត្តពលខ្មែរ .voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណលោកវិចិត្របាទនិងសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅនាទីចុងក្រោយមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពិសពដាមុនដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននេះជាអ្វីដែលសមាគមអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាអស់ពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយអាស៊ានបានព្យាយាមយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហើយលទ្ធផលគឺភាសានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកអូអែងស៊ុនអតីតលេខានយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមតិជាច្រើនក្នុងតំបន់ចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការល្អប្រសើរ ជាងការគ្មានសកម្មភាពខ្លាំងៗតតែសោះដែលបានកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012សមាគមអាស៊ានសមាជិកសមាគមអាស៊ានគឺប្រទេសកម្ពុជាលាវនិងប្រទេសភូមាត្រូវគេមើលឃើញថាជាធម្មតាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមាគមនេះហើយការចាក់ដីពង្រីកក៏បាននាំឲ្យអាស៊ានមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាថែមទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតេរ៉ង់ថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍ថាគុំប្រុសម្នាក់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Akba Hashimi Rafsanjani បានចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនៅក្រៅតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងពីបទចោទប្រកាន់ខាងសន្តិសុខនៅមុនពេលលោកចូលក្នុងគុក Even ក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេរាយការណ៍ថាលោក Mahdi Hashimi Rafsanjani បានហៅការកាត់ទោសលោកថាមិនយុត្តិធម៌ហើយតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយផងដែរលោកធ្លាប់សុំឲ្យការកាត់ក្តីលោកដោយបិទទ្វារត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋហើយសេចក្តីស្នើសុំនេះបានត្រូវចានចោលដោយអាញាធរអ៊ីរ៉ង់សមាជិកមួយចំនួននៃគ្រួសារលោករ៉ាហ្វសាន់ជានីបានឈរនៅជិតលោកនៅមុនលោកចូលក្នុងគុកនោះពួកអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាការកាត់ទោសលោករ៉ាហ្វសាន់ជានីជាវិធីមួយដែលពួកនិយមនយោបាយតាំងរឹងអ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលឪពុកលោកចុះខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយការបោះឆ្នោតនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងជ្រើសរើសពួកសមាជិកនៃសភាក្រុមអ្នកជំនាញការដែលជាអង្គការកំពូលរបស់ពួកបព្វជិតអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដែលតែងតាំងឬដកតំណែងមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែថាប្រទេសអេស៊ីបបានចានចោលសំណើមួយដល់ប្រទេសកាតាដែលសូមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយក្រុម Muslim Brotherhood ដែលបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយដែលជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មួយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីមានការដកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមនៃប្រទេសអេស៊ីបចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2013មកលោក Ahmed Abu Zaid អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបបាននិយាយការពិការតថាប្រទេសអេស៊ីបមិនទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទេដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាអាញាធរបានប្រកាសរួចស្រេចហើយថាអង្គការ Muslim Brotherhood ជាអង្គការភេរវជនមួយថ្លែងតាមទូរស័ព្ទលោកបាននិយាយថាអន្តរាគមឬការសម្របសម្រួលណាមួយដោយភាគីទី3ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតា Khalid bin Mohammed Altiya បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Al Arabi Al Jum កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសកាតាប្រំប្រែងខ្លួនរួចសាច់ហើយដើម្បីបំពេញមុខនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យទស្សនៈជិតស្និទ្ធជាងមុនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាមិនបានចាត់ទុកពួក Muslim Brotherhood ថាជាពួកភេរវជនទេហើយយល់ឃើញថាឋានៈរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាចំនួនខាងនយោបាយមួយដែលនឹងពញាពេលមេគាទៅមុខរបស់ប្រទេសអេស៊ីបពួកអ្នកតំណាងមកពីក្រុមប្រឆាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសដែលមិនទុកចិត្តរុស្ស៊ីជាយូរយូរមកហើយបានរៀបចំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.